Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Маленкевіч сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам. Магілёўскі грузчык паплаціўся за фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Плян па алімпійскіх медалях можа застацца беларускай марай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны пацвердзіла адстаўкі найвышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў, якім закідаліся сувязі з рэжымам Александра Лукашэнкі. Аб якіх дакладна дачыненнях вядзецца гаворка, не паведамляецца, але на працягу апошніх год нямецкая паліцыя і беларускае міністэрства ўнутраных справ правялі шэраг сумесных мерапрыемстваў. У прыватнасці, у лютым 2010 году агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам МУС Беларусі наведаць сталіцу Нямецчыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Працягваем навіны. У Хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельніцамі жаночага панк-гурту «Пусі Раят». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічаць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў Хамоўніцкім судзе іх адвакат Віялета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Раят» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрыста Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэт. Пракуратура вінаваціць дзяўчат у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. У сырыйскім горадзе Алепа працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Абодва бакі паведамляюць аб ваенных поспехах. У нядзелю ўвечары урадавыя войскі заявілі, што занялі ўвесь раён Салахэддын, палову якога з мінулага тыдня кантралявалі паўстанцы. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ім удалося адбіць атаку і праціўнік панёс страты. Паводле ААН Алепа пакінула каля 200 тысяч жыхароў. Прычым за апошнія дні ў Турэччыну з Сырыі ўцяклі яшчэ 12 чыноўнікаў, у тым ліку брыгадны генерал, намеснік начальніка паліцыі гораду Латакія. Усяго за апошнія суткі ў Турэччыну прыбылі каля 600 сырыйскіх уцекачоў. Улады Таджыкістану заблякавалі доступ да сайтаў BBC і да сайту vesti.ru. Раней карыстальнікі інтэрнэту ў Таджыкістане ўжо засталіся без магчымасці карыстацца відэагостынгам YouTube. Эксперты звязваюць блякаванне сайтаў з падзеямі ў Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці, дзе на мінулым тыдні была праведзеная аперацыя супраць ваяўнікоў, якія падазраюцца ў забойстве генерала спецслужбаў Абдулы Назарова. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.